paytaxtı təzə keyindən qurtardığına görə Madridlilər 3-cü Karla heykəldə qoyublar. 400 il bundan əvvəl doğulmadığıma heyfsiləndim. Kim bilir, bəlkə sələflərimiz də 4 əsr sonra doğulmadıqlarına görə təəssüf hissi keçiriblər. Mən həmişə keçmişə həsəd aparmışam. O zaman dünya yəqin çox maraqlıymış. Qarşıda kəşf olunası şeylər çox imiş. Həyat nə isə axtaranda mənalı olur. Düşüncələrim uzun çəkə bilərdi, amma onu yarımçıq saxladım və içəri keçib məni aldatmış yuxumdan əvəz çıxmaq üçün yatağıma uzandım. Çifayda yata bilmədim və səhər tezdən şəhərə çıxdım. Bazar günü olduğundan səfirliyə getmədim, görüşümü sabaha saxladım. Mərkəzi meydanı bir qədər dolaşdım. Üçüncü Filippin heykəlinin yanında dən axtaran göyərçinlərə tamaşa elədim. Onlar qırmızımtıl ayaqları ilə heykəlin başına səssizcə dolanırdılar. Paytaxt əhli, eləcə də turistlər yavaş-yavaş meydana axışırdılar. Gecə macəraları arxada qalmışdı. Günəş öz səxavətini göstərməyə başlayırdı. Axşam yaxşı yemədiyimdən acmışdım. Ona görə də mehmanxanaya qayıtdım və həmşəkilərdən fərqli olaraq səhər yeməyinə 2:50 girişdim və belə demək mümkünsə mədəm istəyinə nail oldu. Otağıma qalxıb yatağıma uzandım, bu dəfə az da olsa mürgülədim. Oyananda səhərdən əsər əlamət qalmamışdı. Gün günortaya doğru gedirdi. İspan cəngavərlərinin ruhu dolaşan küçəyə çıxmağın zamanıydı. İndi fikir verdim. Şvitsar arıq, çəlimsizin biri idi. Adamla danışanda tez-tez çiynini çəkirdi. Bu cür adamlara qapı etibar edilməyin mənasını anlamadım. O, adi bir uşağın da cavabını verə bilməzdi. Səhərin ayazı günəşin səxavəti altında çoxdan ərmişdi. Madridlilər və turistlər küçədə idi. Ən çox sevinən və bayram ovqatını yaşayan uşaqlar idi. İspaniya futbol sevincini yaşayırdı. Paulun, Piolun rəsimləri olan köynəklər uşaqdan böyüyə hamının əynində idi. Küçələri İspaniya çempion, bir ölkə bir qol şüarları bəziyirdi. Yadıma düşdü ki, ondan əvvəl İranda da səfərdə olmuşdum, amma mundiala vəsiqə alan İranda futbol deyəsən heç kimi maraqlandırmırdı. Çünki bu barədə danışan yox idi. Küçələri İran-İraq müharibəsi şəhidlərinin şəkilləri, Xomeyninin qara fitrədə rəsimləri və kəlamları bəziyirdi. Bir ölkə, bir qol. Müasir İspanlar qədim babalarının öyüdlərini və prinsiplərini unutmamışlar. Bir zamanlar İspan Katolik Kilsəsinin rəhbərləri, kardinalları bir millət, bir dil və bir dövlət şüarını ortaya atmışdılar və burada yaşayan 250 mindən artıq Maoriski və bir o qədər də Yahudini ölkədən çıxarmışlar. Ona qədər isə onları dinlərindən dönməyə, ərəb paltarını çıxarıb İspanlar kimi geyinməyə məcbur etmişdilər. Yaxşı sənətkar və əkinçi olan Morisklər 1614-cü ildə zorla ölkədən çıxarılarkən Valensiya arxiyepiskopu bəs bizim üçün ayaqqabları kim tikəcək deyə fəğan etmişdi. Həyətlərin birində dava düşdü. Hamı Popaldinyonun rəsmi olan mayka geymiş uşağın üstünə düşmüşdü və yaxasından tutub paltarını cırıq-cırıq edirdilər. Sən demə uşaq elə bilirmiş ki, Ronaldinho İspanlar və İspanların tərəfində oynayacaq. Amma Barcelona klubunun yekədiş və yekədodaq Braziliyalı oyuncusu İspaniyanın yox, öz ölkəsinin şərəfini qoruyurdu. Manasanaris çayının kənarı ilə bir xeyli gəzişdim. 9-cu əsrdə Mavrların saldığı şəhər çayın hər iki tərəfinə səpələnib. 1561-ci ildən İspanların özlərinə paytaxt seçdikləri Madrid əlvan şəhərdir. Manasanaris çayına baxdıqca indiyə kimi gördüyüm çayları xatırladım. Amma mənə ən doğması Xan Arazla Dəli Kürü idi. Onların suyunda doyunca çimmişdim, dadlı balıqlarından yemişdim. Praqa kimi gözəl şəhərdə də xoşladığım yer çayın üstündəki körpüydü. Oranı axşamlar dolaşardım. Körpünün üstündəki fahişələrlə məzələnərdim. Moskvada tələbə olarkən daim donan Moskva çayının üstündə sürüşməyi sevərdim. Mehmanxanadan çıxanda özümlə şəhərin ingilis dilində olan xəritəsini götürmüşdüm və indi karıma gəlirdi. Otağımda şəhər haqqında 3 nüsxədən ibarət məlumat xəritə vardı. İngilis, fransız və ispan dilində. Mən ingilis dilində olanı seçmişdim, çünki az çox bu dildə anlaşmağı bacarırdım. Manasanaresin ətrafı yaşıllıqdan və ağaclardan ibarətdir. Sanki burada yarpaqlar tökülmür, çayın üzü tərtəmiz idi. Bir qızla oğlan sahilin obri üzündəki salxım söyüdün altında öpüşürdülər. Madrid muzeylər şəhəridir. Üç böyük meydanı var. Sankt-Peterburqda 1-ci Pyotr, Qazaqda Səməd Vurğun, Şamaxıda Mirzə Ələkbər Sabir məşhur olan kimi, burada da 3-cü Filippin heykəlləri dəbdədir. Bizdə şair heykəlləri, Avropada isə sərkərdə heykəlləri çoxdur. İspanlar 3-cü Filippi qızıl dövrün yaradıcısı hesab edirlər. Yeni dünya adlandırdıqları Amerikadan gətirilən qızıllar hesabına bir zamanlar İspanya bütün Avropanı fəth etmişdi. Zəif xarakterli Felipe at belində əzəmətli görünür. Onun əsalı heykəli isə müqəddəs Anna meydanındadır. Meydanı bir az gəzdikdən sonra pivəxanadan bir parç pivə alıb içdim. Şübhəsiz, bura Alman pivəxanası idi, çünki əsasən Almanlardan ibarət idi. Mahnılar da o dildə idi. Hər nə idisə bir pivəxanada sərt Alman danışığı və xarakteri özünü göstərirdi. Ofisiantların gülüşləri çiliklənən şüşə səsini xatırladırdı. Səhərdən axşama kimi şəhərin mərkəzini gəzdim. Hər şey buradadır. Muzeylər, saraylar, parklar, şəhərin əsas meydanı Plaza Mayordur. Plaza Puerta del Sol'u isə ölkənin coğrafi mərkəzi adlandırırlar. Madriddən gedən və gələn yollar burada başlayır və qurtarır. Mənim üçün bu meydan vacib idi, çünki qarşıda Valladolid'ə və Valensiyaya səfərlərim vardı. Günorta düşmüşdü, özüm də yorulmuşdum, nahar zamanıydı. Bir türk dönəri olsaydı, göydən problemim dərhal həll olunardı, ucuz və sərfəli. Onu yemək üçün oturmaq vacib deyildi, gəzə-gəzə də həzmirabidən keçirmək olardı. Turist üçün təkcə pul yox, həm də vaxt qiymətlidir. Bir zamanlar Strasburqda ucuz kafe axtara-axtara gəlib türk dönərxanasına çıxmışdım və xeyli sevinmişdim. 5 gün ərzində oradan əl çəkməmişdim. Amma burada türk dönərxanası yox idi. Bəlkə eqoist İspanlar türklərlə düşmənçiliklərini unutmamışdılar. Barlar, klublar, restoranlar və şərab eyni dərəcədə həm Qabsburqların, həm Burbonların, həm də aborigen Kastilyalıların xoşladığı əyləncələrdir. Əlbəttə ki, əsas korridadır. Madriddə korrida meydançaları çox olsa da, həmin gün heç birinə getmədim və qərar aldım ki, mehmanxanada portiyədən ən yaxşı korrida meydanının yerini öyrənəndən sonra bunu edərəm. Hemingway'nin sınıq pəncərəsi və qaydı. Mehmanxanadan çıxanda qırmızı fraqlı portiye mənə demişdi ki, mütləq Hemingway'nin sevdiyi restorana baş çəkin. Ora həm ucuzdu, həm də əsil Kastilya yeməyi verirlər. Portiye mənim yazçı olduğumu bilirdi, çünki bir neçə kəlməlik söhbətimdə ona yazçı olduğumu başa salmışdım. O, Hemingway'nin stolu sınıq pəncərənin altındadır, dedi və mənə göz vurdu. Sanki məni çox dərin və sirli mətləbdən agah edirdi. Ürəyimə damdı ki, deyəsən, İspan qardaşım da mənim kimi uyduranlardandır. Portiyenin dediyi restoran El Botin adlanırdı. Mən ora gələndə az qala hər yer tutulmuşdu. Bura sərçə bazarına bənzirdi. Hərə bir dildə danışırdı və heç kim bir-birini başa düşmürdü. Ən çox səsküy edən polyaklar idi. Mən onları köpüt slavyan ləhcələrindən və qulağı deşən danışıqlarından tanıdım. İçəri girən kimi uzaq küncə baxdım, çünki işıq yalnız oradan düşürdü. Qalın hər tərəf jalüzlərlə örtülmüşdü. Hemingway'nin oturduğu stol tutulmuşdu. Onun yeri sınıq pəncərənin altındaydı. Özü də sınıq şüşə olduğu kimi qalırdı. Yaxud da kafe sahibləri adi sınıq şüşəni Hemingway'ni xatırlatmaq üçün ora qoymuşdular. Ser Ernest həmişə içəndən sonra dava salıb şüşələri qırırmış. Amma həmin stolda oturan adamların danışığında, davranışında şairanə heç nə yox idi. Güman ki, şüşələri də qırmağa hazırlaşmırdılar. Mən onların əks istiqamətində oturdum. Ofisiant menyunu stolun üstündən götürüb mənə verdi. Güya onu götürmək mənim üçün çətin idi və menyu nə olduğunu bilmirdim. Bir yığın yemək adına baxsam da heç nə anlamadım. Qoyun ətindən yemək istəyirəm, ingilis dilində dedim. Amma o, heç nə başa düşmədi və başını aşağı, qulağımın bərabərinə qədər əydi. Hündürdən İspanca nəsə dedi. Güman ki, məni anlamadığını başa salırdı. Məcbur olub, çantamdan rusca-İspanca lüğəti çıxartdım. Lügəti mənə İspan dili ilə məşğul olan uzaq bir tanışım vermişdi. Mən lügətə baxan müddətdə ofisiant başqa stola tərəf getdi. Onlardan sifariş qəbul edəndən sonra mən tərəfə baxdı. Mən başımla işarə elədim ki, istədiyimi tapmışam. Korderos, dedim. Korderos, o təkrarladı. Başı ilə anladığını dedi və getdi. Sonradan bildim ki, qoyun ətindən Kastilya sayağı bifşteks sifariş eləmişəm. Yaxşı ki, çaxır sözü Avropa dillərinin hamısında oxşardır. Ona görə də qırmızı çaxır istədim. Həmin çaxırı gürcülər sayağı gül bardaqda gətirdilər. Bir litrə qədər çaxır içdim, amma onun elə bir təsiri olmadı. Oradan çıxandan sonra Milli Muzeyə gəldim. Hərçənd Hemingway muzeyə ac qarına getməyin tərəfdarı idi. Onun fikrincə, ac adamın beyni yaxşı işləyir. Özü isə bu dediklərinə bir dəfə də olsun əməl etməmişdi. Amma mən bunun tərəfdarı deyiləm. Vətəndən kənarda ayıq gəzmək düzgün deyil. Ayıq başlı adam bu gözəllikdən sarsıla bilər. Ən azı ona görə ki, həmin gözəlliyin içində yaşayanlara paxıllığını tutar. Həm də gözəlliyə bir qədər pafos qatmaq üçün şərab istemal eləmək vacibdir. Muzeylərdə ən çox xoşladığım şey rəsimlərə baxmaqdır. Ona görə də rəsim qalereyasında oldum. Divarlar El Greco'nun, Cezanne'ın, Goya'nın, Chagall'ın, Picasso'nun, Salvador Dali'nin rəsimləri bəziyirdi. Mən həmişə Picasso'nun kresloda oturmuş qadın və Van Gogh'un avtoportretini axtarıb tapıram. Yadınızdadırsa, həmin şəkli Van Gogh qulağını kəsəndən sonra güzgüyə baxa-baxa çəkib. Kəsik qulağını bağladığı tənzifin üstündə qan ləkələri də var. Amma rəssamın üzündə istirab nişanəsi qəti hiss olunmur. İstədiyim rəsimləri tapdım və bir müddət Van Gogh'un məşhur avtoportretinin qarşısında durub rəssamı anlamağa çalışdım. Muzeydən çıxanda şər qarışırdı. Madriddə əsl həyat başlayırdı. Mənsə bu həyata öyrəşməmişdim. Mehmanxanaya qayıtdım. Amma yolumun üstündə Melia Castilla adlı mehmanxananın qarşısından keçəndə dayandım. Daha doğrusu, mehmanxananın yanındakı iri lövhədə varyeti qızların rəngarəng rəqsi məni dayandırdı. İçəri Goya'nın rəsimləri ilə bəzədilmişdi. Varyetəyə giriş baha olduğundan istəyimdən vaz keçdim və mehmanxanaya tələsdim. Yorulmuşdum. Buna baxmayaraq, kompüterə bəzi qeydlər elədim. Otağıma qaydanda ucuz qiymətə Lepanto çaxırı aldım. İspanlar 5 əsr bundan öncə Lepanto yaxınlığında Osmanlılar üzərində qələbəni fürsət tapan kimi yad edirlər. Amma nədənsə onu ucuz tuturlar. Otaqda hələ rus arağından da dururdu. Mən onu Bakıdaykən almışdım. Nemirov buğda arağı. Liftdə gözləmədiyim, amma arzuladığım bir hadisə baş verdi. Deyəsən, macəra başlayırdı. Ayaqlarım məni bir qızla tanış elədi. Hər yerdə mənim yekə ayaqlarım xanımlarla tanışlığıma imkan yaradır. Əlbəttə, mən bunu qəsdən eləmirəm. Həyatsız ayaqlarım xanımların xırdaca ayaqlarının altına özü girir. Daha doğrusu, həyatsızcasına dürtülür. Lift bağlanha bağlanda bir qız özünü liftin qaplarından içəri atdı və ayağımı bastı. Daha doğrusu, sağ ayağım yenə də eyni fəndi işlətdi. 46 ölçülü ayaqqablarım qızın xırdaca ayaqlarının altına soxuldu. Bəlkə də ayaqlarımın həyatsızlığının səbəbi yanımdakı kök zənci qadındı. Yalan olmasın, 3 mən boydaydı. Mənsə balaca deyiləm, 100 kiloya yaxın çəkim, 184 cm boyum var. Həmin zənci qadın bir heylə adamın içində özünü mənim yanıma dürtmüşdü. Bu cür adamlardan adətən tərik gəlir, amma o yasəmən qoxuyurdu. Qız liftə girəndən, daha doğrusu, ayağımı bastalayandan sonra zənci qadın məni yenidən qıza tərəf sıxdı. Deyəsən, ürəyi tıncıxırdı. Mənimlə öz arasında boşluq yaratmaq istəyirdi. İri gövdəsi ilə yanındakıları küncə sıxışdırırdı. İstər istəməz qızla mən Siam ekizləri kimi bir-birimizə bitişəsi olduq və hər ikimiz gülümsədik. Yəni, neynəmək olar? Və qız balaca, zəif ayağının yerini dəyişmək istəyərkən sağ ayağımın üstünə mindi. Utandı. Əvvəlcə ingilis dilində, sonra isə tərtəmiz rus dilində. İzvinici, dedi. Mən çaşdım. Nəyi, nəyi? Bunu gözləmirdim. Qəhvəyi dərli İspan qızları qırılıb ki, burada da rus qızlarına rast gəlirəm. Amma boynuma alım ki, naməlum tanışım İspan qızlarından heç nə ilə fərqlənmirdi. Gün yandırmış dərisi, qara saçları vardı, bəlkə də sonradan rəngləmişdi. Da ничего, deyə ona təskinlik verdim. Birdən yadıma düşdü ki, mən indi Moskvada tələbə yataqxanasının liftində yox, Madridin 5-ci Carlos mehmanxanasındayım. İncəvara liftin sərnişinlərinin hamısı bizdən əvvəl düşdülər. Ona görə də Vruska soruşdum. Нет, не совсем. Понятно. Что вам понятно? Что вы не совсем русская. Mənim bu sözlərim deyəsən ona yaxşı təsir elədi. Hər halda sifətindəki təbəssümdən anladım ki, müsbət impulslarım onun bütün bədəninə yayılmaqdadır və belə də oldu. Birdən hər ikimiz eyni zamanda qəhqəhə çəkib gülməyə başladıq. Lift dayandı. Lift dayandı. Qaydı. Deyə o, əlini uzatdı. Mən çaşdım. Bu adı deyəsən, hardasa eşitmişdim. John Byron'un qəhrəmanı Egey dənizinin sahilində yosun saçlı sevgilisi Qayde ilə günəşin qürubunu seyr edirdi. Türk ürəkli Don Juan və məsum Yunan qızı Qayde. Qayde, deyə öz-özümə pıçıldadım və liftin bağlanmaq istəyən qapısını əlimlə saxladım. O, sanki mənim ürəyimdən keçənləri duydu. Əslində, Qayde Yunan adıdır. Anam sevdiyi qəhrəmanın adını mənə verib və inanır ki, mənim taleyim onunkuna bənzəməyəcək, dedi. Qız sanki mənim sehirləndiyimi başa düşdü, bəlkə də izahatının və adının məni qane eləmədiyini düşündü və soyadını da əlavə elədi. Qayde Rasinas. Rasinas? Bu dəfə nə ki təəccübləndim, hətta heyrətləndim. Mənim bu heyrətim sonra əməlli başlı mətəlçiliklə əvəz olundu və elə oradaca alın yazısına inandım. Alın yazısına inanmayanlara lənət, ona inanmayan yalnız şeytan və onun törəmələridir. Rasinas mənim müəllimim olub, dedim. Sovet iqtisadiyyatından dərs deyirdi. Siz təsadüfən onun qohumlarından deyilsiniz ki, təbii rus dilində dedim. Sadəcə, oxucumu yormamaq üçün indən belə yad sözlə işlətməyəcəyim. Yox, qohumu deyiləm, amma mən Rasinas adlı bir müəllim haqqında işitmişəm. O, mənim babam gilin tanışı olub. Moskvada yaşayırmış. Mən özümsə Peterburqda doğulmuşam. Elə indi də orada yaşayıram. Amma bəzən ulu babalarımın ruhları dolaşdığı yerlərə baş çəkirəm. Sonra o, ailə şəcərəsindən danışdı. Məlum oldu ki, onlar İspanyada vətəndaş müharibəsi zamanı Rusiyaya mühacirət ediblər. Deyəsən, elə həmin Rasinasın atasının dəvəti ilə. Bu, çoxdan olub, deyə Qayde sözlərini tamamladı. Hə, çoxdan olub, deyə mən onun sözünə qüvvət verdim. Qayde məndən bir mərtəbə tez düşdü. Qapı bağlanan kimi peşmançılıq hissləri məni boğmağa başladı. Heç olmasa otaq nömrəsini götürə bilərdim. Ağlıma gəlmədi. Onun mütənasib bədəni vardı. Gözləri gecə kimi qaraydı. Sanki göz yalnız bəbəkdən ibarət idi. Ağı heç yox idi. Bədəni tarım çəkilmişdi. Sanki öz dərsini zorla əyninə geyinmişdi. Latın Amerikalılar kimi yumru və cəlb edici idi. Dizləri, xüsusən də dizləri, qədim kişilər demiş, canalamaydı. Evdən çıxanda heç kimə gözümün ucu ilə baxmayacağıma söz versəm də, erkəklik həvəsim vədimə üstün gəldi. Belə demək mümkünsə, içimdə oturan iblis məni xəyanət eləməyə məcbur elədi. Daha doğrusu, xəyanətin dolambac yollarına sürüklədi. Düzdür, hələ xəyanət eləməmişdim, amma artıq bu barədə düşünürdüm. İçimdə əməlli başlı mübarizə başlamışdı. Müqəddəs kitabda deyilir ki, ən böyük cihad insanın öz nəfsi ilə mübarizəsidir. İki daşın arasında müqəddəs kitabı xatırlamağım o demək idi ki, indi hər şey təkcə məndən asılı deyildi, amma o məndən xeyli cavan idi, 25-26 yaşı olardı. Məşədi İbad demiş, heç mən də pis deyildim, neçə cavana dəyərdim, həm də ki, oruc babamın genləri artıq öz sözünü deməyə başlamışdı və bəlkə də hardasa qulağımın dibində, gözlərimin həndəvərində fırlanırdı. Madridin ortasında qızlara biganə yanaşmaqla onun ruhunun xətrinə dəyə bilərdim. Həm də ki, Qayde mənə taleyin qisməti idi. O, çox işdə mənə kömək edə bilərdi. Fikirləşdim ki, əgər münasibətlərimizi qaydaya sala bilsəm, tərcümə işində mənə kömək edə bilər. Otağıma girəndən sonra bir müddət çarpayda uzandım. Dolabın üstündəki kitabçanı götürüb vərəqlədim. Şeytan məni qıdıqlayırdı. İndi onun barmağı mənim otağımdan aşağıya doğru uzanırdı. Mənə Qaydenin otağını tuşu durdu. Telefona nəzər saldım. Sıfır rəqəmi portiyəyə zəng vurmaq üçün idi. Mehmanxanaların hamısında belədir. Dəstəyi götürüb portiyəyə yox, Bakıya zəng vurdum. Dəstəyi 11 yaşlı oğlum götürdü. Dedi ki, Anası kızımla birlikte halası ile gidip ve ne zaman kaydacağımı soruştu. Mən dedim ki, işler kaydasındadır ve tezlikle kaydacağım. Oğlum, gelende oradan mənə nəsə alarsan dedi. Nə? Soruşdum. Biraz fikirləşəndən sonra öküz başı dedi. Mən söz verdim ki, onun dediklərinə əməl edəcəyim. Hətta sombrero da alacağım. O, sombrero sözünün mənasını başa düşmədiyinə görə mən ona izah eləməli oldum. Dedim ki, dənizə gedəndə ona lazım olacaq bir şeydir. Şlyapadır. O, şlyapa sözünün də mənasını başa düşmədi. Onda məcbur olub dedim ki, başa qoymaq üçün çətir alacağım. Oğlum mənə güldü və dedi ki, çətiri başa qoymurlar, əldə tuturlar. Bax belə, dəstəyi yerinə qoyandan sonra darıxdım. Qayda yenidən yadıma düşdü. Dəstəyi götürüb sıfır rəqəmini yığdım və sınıq sökük ingilis dilində heç ispanlar özləri də bu dildə yaxşı danışa bilmirlər. Onlar ümumən hər hansı dildə danışmağa həvəsli deyirlər. Dedim ki, mənə Qayda Rasinasın otağının nömrəsi lazımdır. Portiye justa moment deyib kompüterdə axtarışa başladı. Mən bunu klaviaturanın səsindən duydum və təxminən bir dəqiqə sonra o mənə lazım olan nömrəni verdi. Məlum oldu ki, Qaydi Türkün sözü mənim altımdakı otaqda yaşayır. Oturub fikirləşməyə başladım. Əsil şərqli kimi dərd qəmə batdım və əlimi alnıma qoyub bir xeyli düşündüm. Düşüncələrim müxtəlif ssenarilər üzrə inkişaf edirdi. Məsələn, mən aşağı düşürəm, qapını döyürəm və Qayda sevindiyindən ora-bura qaçır. Məni otağa dəvət edir. Üst başını sahmana salır ya da yuxulu-yuxulu məni gözləmədiyini deyir. Üzr istəyir və qapını bağlayır. Ümumən bu cür şeylər. Nəhayət, dəli şeytana məğlub oldum və aşağı düşdüm. Mağazadan aldığım çaxırı, çörək, turşu, kalbasanı da qoltuğuma vurdum. Qəribin yeməyi bundan artıq olmaz ki, əsası səxavətdir. Sən demə, həyəcanım əbəsmiş. Qayda məni gözləyirmiş. Daha doğrusu, gecənin bu vaxtı 5-ci Carlos mehmanxanasının 6-cı mərtəbəsində ağatlı oğlana həsrət imiş. Tale deyilən bir şeyə inandığına görə Allah özü məni ona getirdi. İşim düzələn kimi şübhələr içimi didib parçalamağa başladı. Xeyr ola, bu boyda Madriddə bir qıza rast gələsən, o da rus dilini bilə və səni səfərdə müşayiət eləməyə hazır ola. Boynuma alım ki, şübhələrimi qəlbimlə bölüşməyə başlayanda tüküm biz-biz oldu. Canımdan üşütmə keçdi. Amma biləndə ki, Qayda ilan bürcündəndir, bir qədər sakitləşdim. Çünki ilanı görmək nədir? Adını yanımda çəkəndə əlim biz-biz olur. Görünür bu, ilanın sürüşkən və soyuq olmasından irəli gəlir. Sürüşkən sözü də məni bir xeyli sarsıtdı. Düşüncələrimi məşğul elədi. İndi isə ora qayıdım ki, mən Qaydanın otağına düşdüm, yemək içməyim də qoltuğumda. Yolu gedə-gedə nədənsə Qafqaz əsiri kinosunu da xatırladım. Qırmızı çaxır dağılsaydı, mən Zaxıvdan da pis günə qalacaqdım. Yadınızdadır da o qadır. Zaxıv gözəl Nina'nın otağına girir. Zorla qaçırılmış qızı özünə arvad eləmək istəyir. Amma qız onun əlindəki padnosa nə təhər təpik vurursa, qərənfillər bədbəxt məcnunun qulağına keçir. Qıpqırmızı şərab isə köynəyini al qana bulayır. Təbii, bu mənzərəni fikirləşəndə öz-özümə gülməyim tutdu. Amma mən artıq Qaydanın qarşısındaydım və qapını döymək üçün müntəzir dayanmışdım. Sanki duelə hazırlaşırdım. Düzünə qalsa, qadınla ilk tanışlıq duel kimi bir şeydi. İçəridən musiqi səsi gəlirdi. Güman ki, televizor idi. Qapını döydüm. Qayda televizorda çalınan musiqini zümzümə eləyə-eləyə gəlib qapını açdı və məni görən kimi, "Aa, sizsiniz?" dedi və təəccübdən ağzı açıla qaldı. Bu təəccübdə mən sevinç işartılarını da sezdim və ürəkləndim. Yox, mənim ruhumdur dedim və güldüm. Görünür, mən yaxşı gülürəm. Ona görə də Qayda da mənə qoşuldu və qəhqəhə çəkdi. Onun əynində gecə xalatı vardı. Yəqin yatmağa hazırlaşırdı. Mən bu saat, o məni içəri dəvət eləmədən otağa qaçdı. Bir neçə dəqiqə gözləyəsi oldum. Sonra o qayıtdı, amma bu dəfə əynində liftdə gördüyüm paltarı giymişdi. Yerliyi ağ, sarı güllü çit don. Amma donun yaxasında olan ləkə indi yox idi. Görünür, o liftdə olarkən mənim donun yaxasına diqqətlə baxmağımın səbəbini bilmək üçün güzgünün qabağında bir xeyli durub özünə baxıb və həmin ləkəni görüb. Don Qaydaya gözəl yaraşırdı və başa düşdüm ki, gecə xalatını dəyişməklə o mənim bu otağa müvəqqəti qonaq olmağıma işarə edir. İçəri keçdik. Mən yemək içməyi stolun üstünə qoydum və stolun başından asılmış iri güzgüyə baxdım. Deyəsən qocalmışdım rəngim qaralmışdı. Güman ki, bu, oxumun daşa dəyməsi ilə bağlıydı. Deyəsən, bu gecə oruc babamın ruhunu şad eləyə bilməyəcəkdim. Hər şey ürəyimə daman kimi doldu. Biz siqaret dumanının içində çaxlı içib qurtaranda gecə idi. Qaydı mənə öz taleyimi danışırdı. Uşaq vaxtı qonşularında yaşayan bir oğlanı sevdiyini, qızlarla birgə ümumi həyətin hamamında çimən bir oğlana divarın deşiyindən oğrun-oğrun baxdıqlarını böyük şövqlə təsvir edirdi və mən nədənsə onu həmin oğlana qısqandım. Bu qısqancılığı aradan götürmək üçün mən də nəsə deməliydim. Ona görə də İspaniya səfərimin məqsədini dedim. Don Juan adını eşidəndə qaydı bir qədər dirçəldi. Deməli, Don Juan sənin baban olub, ulu babam. Mən onun dediklərini redaktə eləməli oldum. Bu sözlərdən sonra qaydənin söhbətimə marağı daha da artdı və mən Oruc bəyin İsfahandan Valladolidə qədər keçdiyi yolu, xristianlığı qəbul etməsi, bunun səbəbləri ilə bağlı öz mülahizələrimi bildirdim, hətta fərəhləndim də. Don Juanın qaranlıq taliyi və onu araşdırmaq istəyim qaydəni maraqlandırdı. Sən dediyin Don Juan Azərbaycanlıdırsa, bəs niyə özünü Fars kimi qələmə verir? Həmin vaxt İran Persiya adlanırdı. Çünki Avropa ölkələri ilə yazışmalar Fars dilində aparılırdı. Amerikalılar bir zamanlar idmanın qara bir iş olduğunu və onunla yalnız qaraların məşğul olduğunu deyirdilər. İrana hakim olan Səfəvi hökmdarları da elə hesab edirdilər ki, Azərbaycan türklərinin işi döyüşməkdir. At belində olmaqdır, onların əlində qələm yox, qılınc olmalıdır. Ona görə Oruc Bayat Avropalılar üçün anlaşıqlı olsun deyə özünü İranlı adlandırıb. Persiya sözünü İranlı kimi oxumaq lazımdır. İran bizim tarixi vətənimizdir. İndi də orada 30 milyondan artıq Azərbaycan türkü yaşayır dedim. Mənim bu izahatım deyəsən onun ağlına batmadı. Bununla belə artıq sual da vermədi. Gecədən xeyli ötmüşdü. Getmək vaxtıydı. Söz arası biz onunla razılaşdıq ki, sabah şəhərə çıxaq və koridaya baxaq. Xərci mən boynuma götürürdüm, amma o buna razı olmadı. Qadının əvəzindən hesab verən kişi təmənnalı olur, deyə gülümsədi, elə gülə-gülə də əsnədi. Qara saçlarını arxaya atdı və əli ağzında əsniyə-əsniyə gecən xeyri qalsın, dedi. Qadınların sözü qurtaranda soyunur, amma o belə eləmədi. Buna işarə də vurmadı, əksinə donunun yaxasını ciddi cəhdlə bağladı və ayağa durdu. Mən də eləcə, oturub baxmayacaqdım ki, getməzdən əvvəl ona xeyirli gecələr arzuladım. Bununla belə qapıya tərəf gedə-gedə ürəyimdə düşündüm ki, o məni qapıdan çıxmamış geri çağıra bilər. Ona görə də ayaqlarımı sürüyürdüm. Amma heç bir metamorfoza baş vermədi və otaqdan çıxan kimi qapı arxamca çırpıldı. Mənim nakam sevgim qapının o biri üzündə qaldı. Xadimənin dəhlizdən gələn səsini oyandım. O, kiməsə acıqlanmışdı. Hələ indiyə kimi Avropanın heç bir otelində xadimənin bu cür əsəbləşdiyini görməmişdim. Deyəsən, o, prostat xəstəliyinə tutulmuş qoca müştərilərindən birinin öz yatağını islatmasına əsəbləşmişdi. Xadimənin cır səsi yuxumu qaçırırdı. Onsuz da durmaq zamanı idi. Mən otelin restoranına düşəndə qaydı oradaydı. Yumurtanın qabığını soyurdu. Qarşısındakı kofe buğlanırdı. Əsl İspan kofesi idi və ətri aralıdan burnuma vurdu. Mən də piştaxtaya yaxınlaşdım, özümə lazım olandan da artıq götürdüm. Nə bilmək olardı, bəlkə heç düzəməlli kafe tapmayacaqdı. Karita meydanının harada olması barədə təsəvvürümdə yox idi. O gərək ki, köhnə şəhərdəydi. Köhnə xristiyanlar dinlərini qorduqları kimi qədim abidələrini də qoruyurlar. Qaydı ilə üzbəyüz stulda oturdum. Biz artıq çoxdanın tanışıydıq və indi bu şəhərdə mənə ondan doğma adam yox idi. Hətta Oruc Bayat da az qala yadımdan çıxmışdı. Əvvəldən sizə demişdim ki, donjuallıq instituttur. Adam onu təkcə oxuya-oxuya yox, həm də gəzə-gəzə öyrənir. Səhər yeməyindən sonra hərəmiz öz otağımıza qalxdıq və danışdığımız kimi yarım saatdan sonra vestibüldə görüşdük. Qayda aşağı düşəndə mən 5-ci Karlın şişman qarnına baxırdım. O, divardakı iri kətandan bizi seyr eləyirdi və yəqin ki, şəkil çəkdirərkən 5 əsr sonra mənim kimi birisinin onu seyr edəcəyini ağlına gətirmirdi. Küçəyə çıxdıq, şən və yar yuxulu madridlilər işə tələsirdilər. Weekenddən sonra kimi şəhə həvəslə gedər ki, əsil kefçil madridli isə balaca parklardan birindəki ağacın birində sərxoş beyni ilə mahnı oxuyurdu. Qaydi, o mahnı oxuyanı görürsən, Baskdı, dedi. Bask olduğunu hardan bildin? Çünkü Bask dilində oxuyur, deyə o, mənim sadəli sualıma sadə bir cavab verdi və gülümsündü. Bu gülüşdə nəsə vardı? Bir qədər ədalı və çox bilmiş qadın gülüşüydü. Qadınlar kişilərin xoşuna gəlmək istəyəndə bu cür gülürlər. Amma İspan qızlarını bişirmək elə də asan deyil. Onlar kişilərə ürəklərini asanlıqla vermirlər. Əvvəlcə ürəyini verən, sonra bədənini də verir. Amma hər ikisi eyni zamanda köhnəlir. Qədim İspan deyimi belədir. Bəlkə elə buna görədir ki, qədim Liberiyalılar qaraçılarla qaynayıb qarışıblar. Böyük bir parkın içindən keçəndə qayda dedi ki, burada kaleslərə rast gəlsəm, ehtiyatlı olun və yaxşı budur ki, onlardan qaçım. Nə kales? Soruşdum. İspaniyada qaraçıları bu cür çağırırlar, amma onların özlərinin bundan acığı gəlir. Qaraçılar özlərini Romalı Cavi adlandırırlar. Onun dediyi bir az sonra baş verdi. Biz məşhur Alkala küçəsini gəzərkən qaraçılardan biri dalmışca düşdü. İspanca nəsə dedi, amma qaydı mənim qolumdan tutub apardı. Hər halda qaraçının dedikləri mənim üçün maraqlıydı və mən ömrümdə nadir hallarda onlara rast gəlirəm. Bir zamanlar Bakının küçələrində fala baxan qaraçılar indi azalıb. O nə deyirdi ki, soruşdum. Heç nə, qayda gülümsədi və əlavə elədi. Qaraçılar İspaniyanın yaraşığıdır. Qaraçı isə bizdən əl çəkmək istəmirdi. Zil qara saçları vardı, bir gözü azacıq çaş idi. Qara buğdayı olsa da qəşəng idi. Onda cəlbedici nəsə vardı. O qaçıb bizim qabağımızı kəsdi. Mənə qıyqacı baxdı, göz vurdu. Görünür, üzü yolu olduğumu duymuşdu. Bəlkə falına baxım, hə? Soruşdu. Təbii, o bu sözləri İspanca dedi, amma mən onu anladım. Qayda yenə də ona aman vermədi və qolumdan dartdı. İndi nəyinisə oğurlayacaq, dedi. Qaraçı arxamızca baxa-baxa qaldı və öz dilində yenə də nəsə mızıldandı. Bu zaman qayda arxaya çevrilib onu hədələdi. O nə deyirdi ki? Əl çəkmədim. Deyirdi ki, yanındakı nişanlın səni tezliklə atacaq. O elə bilir ki, mən sənin nişanlınam. Ona sədəqə verməyə qoymadığıma görə, kaleslərin qara Allahının qəzəbinə tuş gələcəm və sən məni atacaqsan. Özü də romani dilində dedi ki, mən başa düşməyim. O, mənim təəccübümü görüb, qaraçılar bu dildə danışır. Onu bizə universitetdə keçiblər. Qayda bugün başqa paltar giymişdi. Əynində göy rəngli cins, süd rəngli mayka vardı. Maykanın qabağında İspanca nəsə yazılmışdı və Che Guevara'nın qorxun sifəti mənə baxırdı. Məndən olsaydı bu maykanı geyməyi qaydaya qadağan edərdim. Əfsuslar ki, o hələ mənim olmamışdı. Qaraçılar demiş, Romim deyildi. Qayda, çiyələk ağacından meyvə yığan ayını görmüsən? Biz sol meydanına çatanda soruşdu. Çiyələk ağacı təəccübləndim. Düzü bir gün əvvəl bu meydanda olsam da ona fikir verməmişdim. Çiyəliyə oxşayan kolların üstündə dekorativ meyvələr vardı. Onlar çiyəliyə bənzəyirdi. Qorxunc bir ayı isə iki ayağı üstə durub meyvəni dərirdi. Qaydi, nədənsə madridlilər elə bilir ki, çiyələk ağacda bitir, dedi və bərkdən güldü. Korridaya baxmaq istəyirdim. Xoşbəxtlikdən mənim gəlişim korridaların bol vaxtına düşmüşdü. Əvvəlcədən öyrənmişdim ki, ən böyük korrida Arenasi San Isidro, insan öküz duelinə axşam səhərində baxmaq yaxşı olardı. İndi səhər idi. Siestaya hələ çox vardı. Nahar eləmək üçün günorta saat 2-nin yarısına qədər dözməli idik. O zamana kimi əsasən barlar açıq olur. Orada isə yeməyə fərqli bir şey olmur. Dadlı yemək istəyirsənsə, gərək mehmanxanaların açılmasını gözləyəsən. Qarnımızın qurultusuna qulaq asarsa, Madridin ən böyük meydanına, Plaza Mayora gəlib çıxdıq. Üçüncü Filippin at belindəki heykəli meydanın harasından baxsan görünür. Buradan inkvizisiyanın, intriqaların iyi gəlir. Əvvəllər burada cadugarları və yeretikləri autodafi edirdilər. Qədim Madriddən çıxandan sonra nahar eləmək məqsədi ilə geri qayıtdıq. Alçaq damlı binalarla dövrələnmiş küçələrdən keçərkən bir kafeyə rast gəldik. Burada xidmət edənlər lüt qadınlar idi, amma başlarına papaq qoymuşdular, qabaqlarına isə döşlük tutmuşdular. Biz orada kakao içdik, kökə yedik və yenidən şəhərdə veyillənməyə başladıq. Qaydi özünə bir neçə şar aldı və yellətməyə başladı. Şardan yanıb rezini gəlirdi. San Isidro arenasına gələndə günorta çoxdan arxada qalmışdı. Amma gün hələ də adamı yandırırdı. Hava bürküydü. Kassada öyrəndik ki, burada ən ucuz yer 10, ən baha yer 300 avrodur. Ucuz yerlər gündüşən tərəfdəydi. Ona görə də biz icarəyə çətir götürəsi olduq. Avtomat su butqalarından mən qazlı su, qayda isə pepsi və kola götürdü. Gözlədiyimizin əksinə olaraq təxminən 10 min tamaşaçı tutan stadion dolu deyildi. Qayda bunu onunla izah elədi ki, İspaniyanın az qala hər şəhərində Corrida meydançası var. Ona görə də Kastiliyalılar özləri, eləcə də turistlər paytaxta gəlmir. Bu qanlı tamaşaya yerindəcə baxırlar. Özü korridalar yerindən asılı olaraq müxtəlif vaxtlarda başlayır. Məsələn, çimərlik fəsli olduğuna görə turistlərin çox olduğu Valensiyada tamaşalar gec göstərilir. Həm də ki, orada korridaya bilet tapmaq çətindir. Əsil basa-basdır. Qaydi Nastayaşiya Talkotnya dedi və siqaretindən ləzzətli bir qullab aldı. Korridanı təsvir etməyə elə bir lüzum yoxdur, çünki bu barədə məlumatlı oxucu çox oxuyub, çox görüb. Amma canlı korridaya baxmaq, toreadorun, matadorun, pikadorun öküzlərlə oyununa baxmaq çox həyəcanlıdır. Gözəl bir əsəri bir nəfəsə oxumaq bir şeydir. Korrida meydançasında əsl dram oynanılır. Süjet də bəllidir, çox zaman nəticədə. Bununla belə qalibin kim olacağı bilinmir. Çünki heç də həmişə öküzlərlə oynayan müasir cəngavər qalib gəlmir. Yəqin ki, bir zamanlar krallardan tutmuş sadə ispanlara qədər hamı bu meydançalarda qladiatorların canlı döyüşlərinə tamaşa edib və sonradan bu anti-insani əməllərdən utandıqlarına görə hədəf adamları yox, heyvanları seçiblər. Görəsən, Oruc bəy burada olunmu? Olubsa da hansı oturacaqda oturub, kralın yanında, yoxsa maxabə, maçolarla? Tamaşa əslində qayda ilə demək olar ki, bir-birimizə baxmırdıq. Hər birimiz dodaqlarımızı gəmirə-gəmirə nəticəni və növbəti nömrələri gözləyirdik. Burada kişili qadınla hamı siqar çəkir və dəqiqədə bir dürtüşmələr, söyüşlər. Yadımda qalan söz kabron oldu. Qayda dedi ki, kabron kazol deməkdir. Hərfi tərcüməsi Azərbaycanca keçi olan bu sözün mənası axmaq, nadan anlamına gəlir. Korridadan çıxandan sonra şam eləmək üçün münasib restoran yaxud kafe axtardıq və Luis Bunuelin vətəninin adını daşıyan Əndəlüsü seçdik. Qayda dedi ki, orada donuz ətindən yaxşı yeməklər verilir. Bir az gedəndən sonra o dayandı və üzümə baxıb dedi. Yadımdan çıxmışdı, müsəlmanlar donuz əti yemir axı, amma narahat olma, orada qoyun ətindən bişirilmiş yaxşı yeməklər də tapmaq olar. Xristiyan torpağımda olan müsəlman donuz əti yeyə bilər. Quran bunu haram buyurmur, amma mən korderos yeyəcəyəm, dedim. Sən bu sözü hardan bilirsən? O təəccübləndi. Çünki bir dəfə ondan dadmışam. Əndəlüs kafesi öküz başları və can verən matadorların rəsimləri ilə bəzədilib. Kafenin içərisi tirlər və ağac budaqları ilə işlənib. Qayda menyunu götürdü, özünə donuz, mənə isə qoyun ətindən yemək, eləcə də ispanların sevdiyi dəniz salatından sifariş verdi. Birazdan biz dediyimiz yeməklər stolun üstünə düzüldü. Yeməklər çini yox, mis qablardaydı. Ofisiant gül bardaqda çaxır da gətirdi. Biz çaxır sifariş eləməmişdik. Qayda mənim üzümdəki çaşqınlığı görüb, İspaniyada qayda belədir, yeməklə birgə süfrəyə şərab da verilir, dedi. Əlimi birinci şəraba attım. Amma ofisiant imkan vermədi. Sən demə bu çoxdan qalma bir ənənədir. Müştərilərə şərab süzmək qadağandır. Kafedən çıxandan sonra küçələri, parkları və meydanları gəzməyə başladıq. Gecə barlarından birində flamenko çalınırdı. Sol meydanından bir qədər aralda divarlara qəribə sözlər yazılmışdı. Qrafitilər. Mən həmin yazıları qaydaya göstərib dedim. Güya bilmirdik. O məni ələ saldı və divarlardakını oxuyub tərcümə eləməyə başladı. Qadınlar ürəklərini kişilərə tikə-tikə satırlar. Sən məni burada gözləyə bilərsənmi? Və onun cavabı artıq gözləyirəm. Orada daha bir cümlə yazılmışdı. Qayda onu oxusa da mənasını izah eləyə bilmədi. Deyəsən, itim səndən qəşəngdir sözü yazılıb, amma sözlər bask dilində olduğundan yaxşı anlamadım, dedi. Kral parkını və Billur sarayının ətrafındakı görməli yerləri bir qədər gəzdikdən sonra yorulduğumu hiss elədim və mehmanxanaya qayıtmağı qərar aldım. Qaydi mehmanxanaya qayıtmaq istəmədi. O, mən bir az gəzmək istəyirəm, dedi. Düzü, mən səyahət yoldaşımın Madrid küçələrində qalmasını istəmirdim, amma o, mənim etirazlarıma məhəl qoymadı. Ciao, amigo, sabah görüşərik, dedi və dar küçələrdə gözdən itdi. Qancıq, öz-özümə dedim. Şübhəsiz o, İspan köpəklərinin yanına tələsirdi. Görünür, bayaq kafedə gözü hansı oğlanı tutmuşdu. Mən onun sərxoş İspanların dövrəsində rəqs elədiyini, sonra üzünü görmədiyim oğlanla çirkli otaqlardan birinə girdiyini, orada sekslə məşğul olduğunu təsəvvürümə gətirdim. Öz düşüncələrimdən özüm də utandım. Hisslərim və düşüncələrim xırda və alçaldıcı idi. Mən onu qısqansam da bunu bir özə verə bilməzdim. Çünki xristiyan qadınları qısqanc kişiləri sevmirlər. Qısqancılıq bir zamanlar sevgi əlaməti kimi qəbul olunurdu, indi isə qadın azadlığını boğmaq kimi qavranılır. Emansipasiya buralarda çoxdan bərqərar olub. Mehmanxanaya qayıtdıqdan sonra kompüterimi açıb bəzi qeydlər elədim. Yundum və yerimə uzandım. Amma uzun müddət yuxuya gedə bilmədim. Bakıdan gətirdiyim rus arağından hələ dururdu. Ondan təxminən 100 qram vurdum. Otaqdakı bardan Bavariya pivəsi açıb içdim. Onun da köməyi olmadı. Qaydenin qayıdıb qayıtmadığını yoxlamaq üçün aşağı düşdüm. Sərxoş bir kişi qapını açmaq istəyirdi. Amma açarın yarığını tapa bilmirdi. Görünür, qapının açarla yox, kartla açılmasını unutmuşdu. Mən ona kömək elədim və əlimlə başa saldım ki, qapını açarla yox, dördkünc kartla açmalıdır. O uzun müddət məni başa düşmədi, sonra birdən əlini gicgahına vurdu, güldü və portmanatını çıxarıb kartı götürdü. Açarları isə yerinə qoydu. Yəqin mənzilinin açarları idi. Mən onun qapını açmasını gözləmədim və oradan uzaqlaşdım. O isə arxadan mənə tərəf qışqırdı. Muchas gracias, amigo. Soğan iyi verən dəhlizi sola burulub, qaydenin otağının qarşısında dayandım. Qapını nə qədər döysəm də cavab gəlmədi və qısqanclıq içimi gəmirə-gəmirə otağıma qayıtdım. Səhərə kimi ilan vuran yatdı, mən yatmadım və qaydını düşündüm. Oyananda isə gün çoxdan çıxmışdı. Mən cəld yerimdən atıldım, saata baxdım. Televizorun ekranında saat 9:15-i göstərirdi. Yunandan sonra yol çantamı hazırladım və aşağı qaydının otağına yürüdüm. Onun otağının qapısı açıq idi və xadimə içəridə yır-yığış edirdi. Qaydı otaqda yox idi. Mən ingilis dilində qaydının harada olduğunu soruşdum. Yaşlı və tündxasiyyət xadiməyə yad dildə müraciətim xoşuna gəlməsə də dediklərimi başa düşdü və aşağı düşdüyünə işarə elədi. Mən elə hesab elədim ki, qaydı oteli tərk edib. Amma aşağı düşəndə onu portyenin qarşısında pul ödədiyini gördüm. Anladım ki, o otellə vidalaşır. Məni görən kimi, mən mehmanxanadan gedirəm, vaxtım tamamdır, o bildirdi. Bu gözlənilməz etirafdan özümü itirdim. Nə deyəcəyimi bilmədim. Qısa çaşqınlıqdan sonra boğula-boğula, bəlkə mənimlə Valladolid'ə gedək, dedim. Çünki mən də buradan gedirəm. Bugün gecə Valladolid'ə qalacam və sabah yenidən bura qayıdacağam. Qaydı Valladolid'ə təəccübləndi. O, bir müddət üzümə baxdı, nəsə fikirləşdi, sonra qoy olsun, mən gedəcəyim yer həmin yolun üstündədir. Şəhəri biraz fırlanandan sonra geri qayıdaram, dedi. Görünür, görmədiyi bir şəhərə səyahət onu şirnikdirdi. Mən də onun kimi portiyə ilə hesablaşmaq istədim və məlum oldu ki, evə bir telefon zəngi və bir pivənin qiyməti 4 avrodur. Bu qiymət məni təəccübləndirsə də, biruzə vermədim və portiyəyə istədiyi pulu ödədikdən sonra yol çantamı və notebookumu götürüb mehmanxanadan uzaqlaşdı. Sol stansiyasına piyada da getmək olardı, amma gec idi, çünki şəhərə tez çatmalıydım və işlərimi sahmana salıb qayıtmalıydım. Ona görə də taksi tutduq. Sol stansiyası Madriddən hər tərəfə aparır. Belə demək mümkünsə, İspaniya nəqliyyatının ürəyi burada yerləşir. Ürəyin damarları da buradan şaxələnir. Avtomat kassadan Validolidə 2 bilet aldıq və qaydenin təkidli etirazlarına baxmayaraq pulu mən ödədim. Stansiya çox böyükdür, avtobuslar isə saysız hesabsız. Ona görə də öz avtobusumuzu tapmaq elə də asan olmadı. Avtobusa minməzdən əvvəl özümüzlə yola yüngülvari yemək içmək də götürdük. Qaydı özünə bir neçə jurnal aldı və mənə də təklif etdi ki, rus dilində çıxan bir erotik jurnal alım. Jurnalın qəribə adı vardı. Rus seksi. Yəqin o, mənim əzalarımı qıcıqlandırmaq niyyətində idi. Geri çəkilmək imkanım yox idi. Arxamda kişilik qabiliyyəti və qürurum dururdu. Ona görə də razılaşdım. Yoxsa ki, qərib ölkədə bu cür jurnallar oxumaq yaxşı vərdiş deyil, adam xəstələnə bilər.